Sveiks, Ojār. Mūžīgais jautājums. Kad algu taisies izmaksāt?
Mūžīgais jautājums.
Kas tieši?
Kāpēc mūžīgais jautājums?
Nu, mūžīgi jāprasa. Gandrīz katru dienu.
Jā. Nu, pagaidām ir tā, kad es mēģinu kaut kā apgrozīties, izgrozīties, lai man vispār durvīt netpars avans atpakaļ samaksāt.
Bet,
principā, droši vien, kad piekdien. Nu, principā, ir, zini kā, ir tā, ka tipa tie objekti, kur tu esi bijis, tipa šitie tie sunīši, kur bija dienas, tad tur bija tur pie spices, tikai to visu es tev tā kā samaksāšu, droši vien, kad rītdien pa dienu kaut kā varētu saskrieties.
Un man liekas, ka es tev gribēju šodien izmaksāt un vakar.
Es gribēju, jā, bet man visu plānu spēlēt.
Nu,
man bija jāskriet tur, kur man nevajadzēja jāskriet un tā tālāk.
Nu, vai skaties zvani tad rītā? Ap cikiem domā?
Es tikai norēķinos par to un pa šitām pa vecrīgas durvīm. Tur ir tā, ka es sagaidu galu iznākumu, kas tur beigās notiksies. Ja tur ir daži jautājumi par stikliem, tad tur cipa par, vai es izdosies iekustināt cipa to trīspunktu mehānismu slaidzeni.
Nu, tas jau ir mierīgi un jau var.
Nu, mierīgi nav īsti. Ja viņi tur ķersies un nestrādās, pasūtītājs pateiks, kad cipa mainīt. Vai vēl viens variants, viņas vienkārši ir jāuztais, ja viņas piekdien nav gatavs, tad viņas atkal ir jāvāc promus kaut kuriem, kur viņi zina, vai kāds vispār nav visam.
Nu labi, tad rītā cikos, kur tiekamies?
Nu, es tev uzvanu no rīta, varbūt tad es zināšu, kur es, kurā pusē esmu.
Vai, labi, līdz rītam tad.